når man har haft en datter i 16 år, og pludselig har en søn, så er der også noget omstilling i en selv. Og det er svært som forældre. Det er der ingen tvivl om.
Udfordringer omkring kønsidentitet eller kønsdysfori refererer til en tilstand af ubehag, der forekommer, når det køn, man er blevet tildelt ved fødslen, ikke stemmer overens med det køn, man selv føler og identificerer sig som. Denne uoverensstemmelse har en dybdegående indflydelse på en persons mentale og følelsesmæssige velvære, og desværre oplever vi en stigning i mistrivsel blandt transkønnede unge. Som et supplement til vores ydelse, der støtter børn og unge med udfordringer omkring kønsidentitet samt deres familier, har vi i Løjde udviklet en podcastserie, der formidler vigtig viden omkring kønsidentitet til socialrådgivere. Formålet med podcasten er at inspirere jer og komme med input til, hvordan I kan møde og forstå de unge. I denne episode udforsker vi aspekter af forældreperspektiv. Jeg taler med Peter, som har en transkønnet søn, og vi kommer omkring fordomme og udfordringer i processen med at forstå, acceptere og støtte sit transkønnede barn. Hej Peter.
Hej.
Dejligt, jeg må interviewe dig.
Det er en fornøjelse.
Vil du ikke starte med at præsentere dig selv?
Jo, jeg hedder Peter Algaard Madsen, og jeg er far til en dejlig søn, som er transkønnet. Jeg er uddannet pædagog, og jeg har været leder i rigtig mange år, og så er jeg også uddannet psykoterapeut, og nu er jeg så ansat i Løjde.
Du har været på en skole som pædagogisk leder?
Ja, jeg har arbejdet inden for det offentlige i over 20 år. Jeg har arbejdet i dagtilbud fra 0 til 6 års område, og så har jeg arbejdet på en folkeskole, hvor jeg har haft en del kontakt med unge og familier. På skolen har vi haft en del elever, som har været mistrivsel. Det har været skoleværing, men det har også været i forbindelse med kønsidentitet. Så det er helt klart et relevant emne at snakke om. Og det er noget, som vi har set en stigning af.
At skabe trivsel for transkønnede handler ikke kun om at forstå og acceptere, men også om at udbrede viden og oplysninger om køn og transpersoner. Og det er vigtigt, at man kommer ud i hele netværket.
Kommer rundt i netværket og sikrer sig både, at familie, venner, skolesystem, altså netværket omkring det unge menneske, bliver oplyst. Helt personligt var vores erfaring, der går rigtig lang tid før, at der ligesom er et mod til at komme. Ligesom at komme ud, ligesom man så inden for forskellige seksualiteter. Sådan var det i hvert fald for vores søn, at han startede med at gå med det for sig selv. Og pludselig så havde han behov for at komme ud med det. Og det krævede et stort benarbejde fra vores side af, at finde ud af, hvad er det egentlig, der er på spil. Og der først han sådan mærkede, at vi ikke dømte ham, eller afskrev ham, eller ikke havde en lyst til at have noget at gøre med ham, men at vi stadig var der for ham og elskede ham og accepterede ham, så var det ligesom, at så kunne han få lov til at vise den her side af sig selv. Jeg vidste overraskende lidt om det, til at starte med. Og jeg kan se for eksempel kontakt med mine forældre. Jeg har forældre i 70'erne, og de kunne ikke forstå det, som i overhovedet. Og de spurgte jo om alle mulige spørgsmål, simpelthen bare for at blive klogere, men også for at få lagt nogle af de her fordomme ned.
Som pædagogisk leder på en skole har Peter også oplevet en mangel på viden om transpersoner. Den manglende viden er også lig med en manglende forståelse for, hvad det gør ved et barn eller en ung, når det ikke bliver mødt med anerkendelse og accept.
Der, hvor jeg har mærket det fagligt, det har været i forbindelse med, at jeg har været på en folkeskole, og lærernes manglende viden omkring det. Og det her forældresamarbejde omkring, at det kan være, at der kommer et barn, der har en oplevelse af, at de har en anden kønsidentitet. Og så møder man jo forældrenes bekymringer for, bliver det accepteret? Får de en plads? Bliver barnet mobbet? Alle de her bekymringer, som man nu som forældre har. Det der med, at man gerne vil have, at ens barn skal trives og have det godt. Og så den anden side, det her med, at man har noget fagpersonale, som egentlig har utroligt lidt viden om det, og kommer til at træde i spinaten i nogle helt basale ting, som at navnelister i klassen, når man skal råbe navne op, altså hvordan står barnet beskrevet, er det med deres biologiske navn, eller det navn, som de er blevet døbt, måske, eller navngivet, eller er det det navn, som de identificerer sig. Og det der med at blive kaldt op i et klassesammenhæng, det kan være en vikar, der ikke ved bedre, det kan have en kæmpe betydning for det her barn, om at føle sig accepteret.
Prøv at sætte lidt flere ord på det. Hvad betyder det?
Jamen, det er det der med, at de kalder det for dead name. En del af deres personlighed, som de har sagt farvel til. Sådan er det i hvert fald været hos min søn. Man kan se sådan helt mentalt, at der er skift, hvis jeg kommer til at bruge hans det navn, som han blev døbt. Og at det gør næsten fysisk ondt på ham. Så det har en ekstremt stor betydning. Ligesom hvis man kommer til at sige hun i stedet for han. Og det vil man, tænker jeg, som fagperson, der er det jo en elev, der er det et barn. Men vi er så indgroet med de her pronomner. Så vi tænker han eller hun. Og så er der også nogen, som tænker, at de vil kaldes dem eller de. Og det gør det endnu sværere, fordi det ligger også i vores sprog. Det her med, at man omtaler barnet. Vi kigger lige på, hvordan ser man ud på ydersiden, og så siger man han eller hun. Og det er jo ikke noget, som vi som udgangspunkt er ude på at såre nogen eller sætte nogen i bås, men det bliver sådan, det bliver modtaget. At man føler sig forkert, fordi man ikke bliver set som den, man i virkeligheden føler sig. Og det tror jeg er en kæmpe udfordring, fordi vi kan jo heller ikke se en på hinandens inderside om, hvordan man føler sig, hvordan man vil tiltales. Så jeg tror, det er vigtigt at gøre noget ud af at spørge generelt, når man har med unge mennesker at gøre, hvordan vil du tiltales? Det vil være et godt råd. Mm. Og det kan jo være, at man får et ung menneske ind, måske som sagsbehandler, og kan se, at jamen, det her det er et ung menneske, som man måske ikke lige kan afkode. Hvem er de sådan stilmæssigt? Mange gange så får man jo på en eller anden måde nogle indikatorer. Så der tror jeg, det er rigtig vigtigt at spørge ind til.
Så hvad skal man spørge? Kan det komme med sådan helt konkret?
Hvordan vil du tiltales eller omtales? Og når man gør det, så opfattes det utroligt respektfuldt. Det er faktisk virkelig noget, som man får billige point på, så at sige. Og når du kommer ind og skal etablere en ny relation med et ung menneske, så tror jeg, det er en rigtig god strategi at spørge ind til det generelt. Så det vil være et godt råd i hvert fald herfra. Jeg tror ikke, at de unge mennesker har brug for, at man har en længere forklaring på, at jamen, jeg har det sådan, og at de skal forklare sig selv så meget. Jeg tror faktisk, der er brug for, at man har noget basisviden omkring, at det her eksisterer. Og at det kan være virkelig gennemgribende for de her unge mennesker, at have de her udfordringer. Fordi det handler jo om accept fra omverdenen, og føle sig rigtig, føle sig som en del af et fællesskab. Så jeg tror, det der med at have noget viden om, at det eksisterer, og det ikke er noget, der er farligt, og at det ikke nødvendigvis handler om seksualitet. Altså sådan nogle ting, tror jeg, er vigtigt, at man starter med at have et udgangspunkt i. Og så er det igen det der med at have en dialog om det. Der er rigtig mange, der sådan tænker, at så prøver man at have en hel samtale, hvor man undgår at sige hun eller han, bare fordi man er bange for at komme til at jogge i spinaten, og så bliver det unaturligt. Og så hellere spørge ind til det fra start af, og starte med at forberede og sige, prøv her, hvis jeg kommer til at lave en fejl, så må du bare tilgive mig på forhånd, og bare sige det til mig. Jeg skal nok gøre mit bedste for at respektere dig. Og så egentlig behandle dem som alle andre unge mennesker. Det tror jeg, det er det vigtigste.
Det er vigtigt at erkende, at manglen på oplysning kan føre til fordomme, diskrimination og misforståelser. Der er stigende mistrivsel blandt transkønnede, og en del af denne mistrivsel handler om fordomme og misforståelser, de unge bliver mødt af. Vi taler om nogle af disse fordomme for at komme de falske hensyn til livs og for at skabe oplysning, så vi kan bygge bro og blive bedre til at forstå og møde de unge i de udfordringer, de står i. Jeg startede med at spørge, hvilke fordomme Peter og hans familie selv har mødt.
Den der fordom med, at så har man taget beslutningen, og så nu, at så er det bare sådan, det er. Det er ikke så let. Deres livserfaring, det er jo også summen af det, som de står med i dag. at komme ud til familien, og så frygten for deres reaktioner, altså de fordomme, som der ligger omkring, hvad er det her, hvad har det med, altså hvad er det at være transkønnet, hvad er det for en størrelse?
Og hvilke fordomme har I mødt?
Det er jo noget med, at det har noget med seksualitet at gøre, og at hvis man som biologisk kvinde, hvis man skal sige det på den måde, føler sig som mand, jamen så er man så også homoseksuel eller biseksuel, fordi det må have noget at gøre med, at man er tiltrukket til et andet køn. Det er den måde, man finder ud af sin seksualitet. Og der er synet på seksualitet blevet helt anderledes nu. Altså det handler meget mere om sig selv og sin identitet, frem for det handler om tiltrækning af et andet køn. Så jeg tror også, det er det med at få noget viden omkring, hvad seksualitet er for en størrelse på den ene side, og på den anden side handler det også meget om identitet. Og jeg tror, at der er mange unge med transkønnet, hvor det handler om identitet. Og så er der jo hele snakken om det er medfødt, eller det er tilegnet, og det er i hvert fald, når man snakker seksualitet, så er der også meget debat omkring, om ens seksualitet, den er, hvad hedder det, om det er noget, der er medfødt genetisk, eller om det er noget socialt i forhold til ens arv og miljø. Der er nogen, der siger, at jamen, du er født heteroseksuel, eller biseksuel, eller homoseksuel. Det ligger genetisk. Og så handler det om, hvordan man kulturelt også bliver modtaget i det. Det er den ene påstand. Og så en anden påstand, der siger, at seksualitet er noget flydende igennem hele livet. At det er noget, der ændrer sig alt efter, som du siger, jamen, når man møder en, som man finder en tiltrækning af, om det er mennesket frem for det kønnet. Og det, den, jeg tror, at den tilgang passer bedre ind i de unge med, altså unge transkønnede. Fordi det der med dyk, det handler ikke om sex. Ikke umiddelbart, det handler om identitet i stedet for.
Mm. Hvad tænker du?
Jeg tænker også den sidste der med, at man fødes ind i måske nogle tendenser til at være tiltrukket af et andet køn. Men jeg tror, det er lige så vel, hvad du vokser op i. Og din kulturelle, sociale påvirkning af, hvem du føler dig som menneske. Fordi jeg tror, det er noget, der ændrer sig gennem hele livet på en eller anden måde. Jeg tror ikke, det er en statisk ting. Og jeg tror, det er i hvert fald en af de første fordomme, man tror, der er vigtigt at få lagt ned. Det der med at skille tingene ad på den ene side, at det ikke nødvendigvis handler om seksualitet, men på den anden side også, at når vi så snakker seksualitet, også får afdækket det her med, at det ikke nødvendigvis er noget statisk.
Er der andre fordomme, som du selv har haft, eller som du ligesom har oplevet?
Ja, altså jeg oplever også, der er nogle fordomme i forhold til det her med, at som ung menneske, at de prøver at identificere sig mere med det andet køn. Altså, nu min egen søn, der er ingen tvivl om, at han er gået fra at være klædt så meget feminint som yngre, til nu at gå meget op i at have et maskulint udtryk. Og så var det til at starte med, der var det meget maskulint. Og nu er det ligesom om, at nu er det fundet et lejde mellem, at nu kan der godt være noget, det man typisk vil kalde for feminine tendenser i forhold til, jamen, han kan godt finde på at tage eyeliner på, eller make-up, eller sådan nogle ting, uden at han føler sig forkert. Altså det er en del af ham, at udtrykke sig på forskellige måder via sin påklædning. Og der tror jeg det der med, at der er mange fordomme omkring, at hvis man er transkønnet, så har man utroligt travlt med at skifte køn. Og der er min søn ikke. Altså han snakker der om, at jo, med tiden kunne det godt være, at han ville gå i gang med hormonbehandling og andre ting. Men det der med at skulle opereres fra den ene dag til den anden, der er vi altså slet ikke. Så jeg tror også, det er vigtigt, at man husker på, at det her også er en proces for ham. Det er ligesom alle andre unge mennesker, når de skal finde deres identitet og finde ud af, hvem de er. Men der er det her blevet en faktor på en eller anden måde, det her med kønsidentitet. At det er lige pludselig også noget, man skal forholde sig til.
Der er stor mistrivsel blandt mange i den her målgruppe.
Ja.
Hvorfor tror du, at der er det?
Jeg tror, der kan være mange forskellige årsager. For eksempel kan der være det der med at føle sig rigtig i sin krop. Der er mange beretninger om spiseforstyrrelser, fordi at kroppen ikke føles som min. Og det der med, at man prøver at ændre den ved enten motion eller andre spisevaner, så man ligesom prøver at skabe den krop, som man føler, man burde have. Det er også det her med binders, det her med, at hvis det er biologiske kvinder eller piger, at man binder brystet ind, sådan så man bliver flad, i stedet for, at man har former. Og det er også mange, der kontrollerer det med kosten, for ændret det der med, at kvinder har nogle andre former end mænd, og så hvis de gerne vil have, at man skal fremstå på en bestemt måde, så handler det både om beklædning, og det handler også om noget af det fysiske. Så jeg tror, det der med, at hvis man føler sig forkert i sin egen krop, og hver gang man ser sig selv i spejlet, ikke føler sig rigtigt, det tror jeg er rigtig svært for mange. Så det er en af dem, og så er det der med accept fra omgivelserne, er også et kæmpe issue. Det der med, at man kigger ud i verden og ser, at alle de lever bare sovløst, og de har det bare godt. Det er jo nogle gange den beretning, man får i sit indre. Alle går og ser glade ud, og alle ser bare ud til, at det lykkes for dem. Men jeg har det svært. Hvorfor er det kun mig, der har det så svært? Og det bliver jo en indre beretning. Hvis det kommer oven i, det her med at finde ud af, hvad for en uddannelse skal jeg tage? Skal man have et fritidsjob? Skal man have en kæreste? Skal man alle de her store ting i de unge menneskers liv? Hvordan klarer man i skolen, og hvad for forventninger har mine forældre, og alle de her ting. Og så man ud over det føler sig forkert, og ikke føler sig accepteret som den, man i virkeligheden føler sig på indersiden. Det tror jeg er en stor medvirkende faktor til, at der er mange, der har det så svært.
Ja, og helt det der med at føle sig accepteret i verden, som den, man er.
Ja.
Det er jo grundlæggende for os alle sammen.
Ja. Ja. Og så tror jeg heller ikke, man skal underkende det her med skam. I forhold til, altså som en faktor i forhold til, at hvis man nu forestiller sig som ung menneske, at ens forældre ikke vil acceptere en, eller man forestiller sig, at de tænker noget negativt om det. Så det der med at føle, man måske skuffer sine forældre. De fik ikke den pige eller den dreng, som de havde gået og drømt om at have, og er nu en skuffelse for dem. Det tror jeg også, der er mange af de her unge mennesker, der bokser med på en eller anden måde. Og det er jo en utrolig stærk følelse her med at skamme sig. Og det handler jo meget om sådan basalt om man er en del af fællesskabet eller ikke en del af fællesskabet. Og om man har en adfærd, som der er socialt accepteret eller ikke accepteret. Så de der dømmende blikke, at der er nogen, der kigger på dem og vurderer dem som anderledes. Måske ser man meget maskulin ud, men går i kvindetøj, eller omvendt, men ser meget feminin ud, men har drengetøj på. Det spotter folk, og så peger de det ud, og så får de sådan en oplevelse af, om de andre kigger efter mig.
Når en socialrådgiver skal foranstalte den rette, eller i hvert fald en god indsats til sådan et ungt menneske i mistrivsel. Hvad kunne en god indsats være?
Jeg tror, en god indsats kunne være at komme rundt i netværket og sikre sig, at netværket omkring det unge menneske bliver oplyst. Det tror jeg er det vigtigste. Socialrådgiver kan henvise til foreninger, henvise til hvad hedder det, virksomheder, som kan tilbyde viden omkring det her. Det er en side af det. Og så handler det også, tror jeg, om fællesskaber. Hjælpe de unge mennesker med at finde nogle fællesskaber, hvor de kan møde accept. Om det er noget foreningsliv eller andet, hvor der er flere unge med samme udfordring.
Netværksgrupper.
Og det der med bare at komme i et inkluderende fællesskab, hvor man ikke skal føle sig forkert fra start af, men hvor de kan føle sig hjemme. Og kunne hjælpe dem ind i den her trivsel ved at omgives med andre, som også har de udfordringer. Det tror jeg er meget værdifuldt.
Hvad med sådan et selvforståelsesforløb?
Det tror jeg helt sikkert også vil være en kæmpe, kæmpe plus. Jeg tror, der er rigtig mange af de... Jeg tror, der vil være en... Det er måske min begrænsede viden omkring det, men jeg tror, der vil være en gruppe, som ikke kan forstå sig selv og har svært ved at finde ud af, hvem er jeg, og vælger den her... identitet, for at finde ud af, at det her er noget for mig, altså for at afprøve det. Jeg tror altid det, at som unge mennesker afprøver forskellige ting, og måske da jeg var ung, der var det, men skal man være hippie, eller flipper, eller hiphopper, eller altså, der brugte man ligesom for eksempel musik og subkulturer til til at finde ud af, hvem er jeg. Og så kunne man iklæde sig, så at sige, skallen, som vidste, jamen, jeg hører til den her subkultur. Og så mødte man et fællesskab, fordi man blev så tiltrukket af andre, som havde den samme interesse eller samme subkultur, og så havde vi noget til fælles der. Og der tror jeg også, at at der kan være en gruppe, som også på en eller anden måde er tiltrukket af den her subkultur. Og jeg tror, at det faktisk kan være en problemstilling, fordi at der er så nogen, der reelt har den her udfordring, og virkelig føler sig sådan, måske det andet køn, eller føler sig forkert i kroppen, og nogle andre, som der tænker, at det her det er interessant, det kunne jeg godt tænke mig at afprøve selv. Jeg tror, der også der er nogle forældre og nogle i omgangskredsen, der kunne have den her idé om, at det skal bare lige prøves af det her, og så falder de tilbage til deres oprindelige køn, så at sige, situationstegn. Og jeg tror, der er mange unge, som ikke ved, hvem de er, og jeg tror, det er en helt naturlig del af at blive voksen, at finde ud af, hvem man er. Så det her med, at man ikke lige er skarp på, hvad for en seksualitet man har, eller hvad for et køn man har, jeg tror, det er en del af at finde sig selv som ung menneske. Men den her, det har måske ikke været på samme måde noget, man skulle forholde sig til. Altså, så jeg tror, det her med, at vi får et andet syn på seksualitet og får et andet syn på identitet, det også har gjort det vanskeligere for de her unge mennesker at navigere i. Så jeg tror, det er blevet mere komplekst på en eller anden måde. Når de kigger ud i verden, så ser de en masse unge mennesker, som passer ind i nogle stereotyper. Og hvis de så ikke lige føler, at jamen, de hører til et bestemt sted, så tror jeg, at der er rigtig mange, der er forvirret og har svært ved at finde ud af, hvem. Hvordan skal jeg så identificere mig?
Det var alt, hvad vi havde for nu. Podcasten er produceret af Løjte. Lad os sammen sprede viden om kønsidentitet og fremme en mere inkluderende og støttende fremtid for alle. Tak, fordi I lyttede med.